Բարի երեկո, ուղիղ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական ծրագիրը, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այսօրվա թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ազգային ժողովն ընդունեց հույների և ասորիների ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարություն։ Ծառայողական քննություն Ղարաբաղում, ինչպես է հայզին ծառայող նորը ցերեկով աննկատ հեռացել մարտական հենակետից։ Սահմանահատած Անդրանիկ Գրիգորյանի ծնողները պնդում են իրենց որդին ծառայության ընթացքում խնդիրներ ուներ։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակել է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջազգային հանրությանն ուղված ուղերձի իր տարբերակը։ Ֆրանսիայի տարածքում կործանվել է գերմանական ավիաընկերության օդանավը, 144 ուղևորներն ու անձնակազմը զոհվել են։ Մինչ այս և այլ թեմաների անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
150 մարդ է զոհվել գերմանական Germanwings ավիաընկերությանը պատկանող A320 օդանավի վթարի հետևանքով։ Բարսելոնա Դյուսելդորֆ կանոնավոր չվերթն իրականացնող օդանավը վթարի է ենթարկվել Ֆրանսիայի հարավում, մինչ այս պահ դեռ հստակ չէ, թե ինչն է հանդիսացել օդանավի կործանման պատճառ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը 3-3-ով քվեների 348 կողմ 48 դեմ հարաբերակցությամբ բանաձև է ընդունել, որով կոչ է անում Բարակ Օբամային Ուկրաինային զենք մատակարարել, այդ թվում հարձակողական սպառազինություններ։ Նման քայլով Միացյալ Նահանգները կօգնեն Ուկրաինային պահպանել իր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, հայտարարում են կոնգրեսականները։ Որևէ օլիգարխ իրավունք չունի սեփական զինված ուժեր ունենալ Կիևում, բանակային հրամանատարության հետ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն, անդրադառնալով պետական ուկր տրանսնաֆտաընկերության շուրջ ծավալված վերջին զարգացումներին։ Դրանց ընթացքում հիշեցնեմ, ուկր տրանսնաֆտայի փայատերերից մեկը Դնեպրոպետրովսկին անգապետ միլիարդատեր Իգոր Կոլոմոյսկին փորձել էր հսկողության տակ գտնվող զինված խմբերի աջակցությամբ գրավել երկրի խոշորագույն նավթային ընկերության գրասենյակը։ Իրադրությունը Ուկրաինայի արևելքում կրկին սրվել է, այստեղ տեղակայված երկրդիտորդները տեղեկացնում են, որ կառավարական զորքերի և Դոնեցկի ինքնարչակ ժողովրդական հանրապետության զինյալների միջև բախումներն ընթանում են Շիրոկինո գյուղի մերձակայքում, դրանց ընթացքում ըստ ԵԱԿ-ի խաղաղ բնակչության շրջանում զոհեր են արձանագրվել, ուկրաինական կողմը հայտնել է առնվազն 1 զին ծառայողի մահվան մասին։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների հերթական փուլը կմեկնարկի մարտի 26-ին շվեյցարական Լոզան քաղաքում, այս մասին տեղեկացնում են արևմտյան աղբյուրները, հավելելով, որ բանակցությունների ընթացքում դեմարդեմ հանդիպումների շարք է նախատեսված Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի միջև։ Նախապես սահմանված ժամանակացույցի համաձայն նախատեսվում է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի ապագային վերաբերող շրջանակային համաձայնագիրը պետք է կնքվի մինչև մարտի 31-ը, իսկ համապարփակ համաձայնագիրը մինչև հունիսի 30-ը։ Տեխասից ընտրված հանրապետական սենատոր Թեդ Կրուզը 3 Վիրջինիա նահանգում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ պաշտոնապես պատրաստվում է առաջադրվել 2016-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Կրուզը հայտարարել է, որ ընտրապայքարում է ներգրավվում, քանի որ եկել է ազատության և ճշմարտության ժամը։ 44-ամյա Կրուզն առաջինն է նախագահության հնարավոր թեկնածուներից, ով հայտարարում է 2016-ի ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ 3 անգամ աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչված Միշել Պլատինին 3-րդ անգամ անընդմեջ վերընտրվել է UEFA-ի նախագահի պաշտոնում, դա տեղի ունեցել այսօր Վիենայում UEFA-ի համագումարի ժամանակ առաջադրված միակ թեկնածուն Միշել Պլատինին էր։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Լեռնային Ղարաբաղում ծառայողական քննություն է սկսվել պարզելու, թե ինչպես է 24-ամյա զին ծառայող Անդրանիկ Գրիգորյան նորը ցերեկով թողնելով զենքը աննկատ հեռացել մարտական հենակետից ու անցել հակառակորդի կողմից վերահսկվող տարածք։ Միևնույն ժամանակ Ղարաբաղի պաշտոնական ներկայացուցիչները վերահաստատում են, միանշանակ է, որ հայ զին ծառայողի սպիտակ դրոշակով ադրբեջանական դիրքերին մոտենալու տեսարանը բեմադրված էր, նկարահանումն էլ արվել էր ոչ թե շփման գծում, այլ ավելի հեռու տարածքում։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, որ ադրբեջանական կողմի տարածած տեսանյութը սահմանն անցնող զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի վերաբերյալ նկարահանվել է շփման գծից հեռու հատվածում, ամբողջը բեմականացվել է։ Ազատության հետ զրույցում կրկին պնդեց Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Այդ ինչ որ նրանք նկարահանել են, որևէ ձևով կապ չունի առաջի գծի հետ։ Դա կարող է իրենց դիրքերն էլ լինել։ Ուղղակի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, այսպես ասած, գծից նկարահանեին։
Բաբայանի խոսքով Անդրանիկ Գրիգորյանի զորամասում սկսվել է ծառայողական քննություն, որի արդյունքում պարզ կդառնա, ինչպես է պայմանագրային զինծառայողը հերթափոխից աննկատ թողել իրեն ամրակցված զենք-զինամթերքն ու քայլել ադրբեջանական սահմանի ուղությամբ։ Այն որ գերության մեջ գտնվող հայ զինծառայողն այժմ հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունի, Բաբայանը չի կասկածում, սակայն վստահեցնում է, հայկական զինված ուժերում աշխատանքի անցնելուց նրա մոտ բժշկական հանձնաժողովը հոգեկան շեղումներ չի արձանագրել։
Եթե լիներ այդպիսի խնդիրներ, ինչի պիտի վերցնեն բանակը։
Այսինքն բուժզանումը նորմալ անցել է։
Այո, ուղղակի պետք է ճշտել մանրամասները, ինչպես է այդպես ստացվել։
Բաբայանը հավաստիացնում է, որ հայ զինծառայողի դեպքը կապված չէ մարտի 19-ին շփման գծում արձանագրված լարվածության հետ։ Անդրանիկ Գրիգորյանը սահմանն անցել է ադրբեջանական կողմի հարձակումից 3 օր անց, ասում է Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը, հավելելով, որ Ղարաբաղյան իշխանությունները քննարկում են նաև հայ զինվորին ադրբեջանական հատուկ նշանակության զորքերի կողմից առևանգվելու վարկածը։
Բայց այդ դիվերսիայի կամ առևանգման հավանականությունը գրեթե զորոյական է, եթե այդպիսի բան լիներ, իրենք չէին կարա աննկատ գային եւ նման քայլի դիմեին։ Երկրորդը, անպայման զենքը զինամթերքը հետը կտանեին, որպեսզի ցույց տան, որ ընդհակառակը նաև վնասազերծել են ինչ-որ դիվերսանտի, սա ցույց կտայի նաև նման ֆիլմի տեսանկյունից, իրեն հատուկ ջոկատայիները, երեսներս են, ինչ-որ բաներ ներկա, գալիս են եւ վնասազերծում են այդ մարդուն։
Գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը հավատում է պաշտպանության բանակի հաղորդագրությանը, համաձայն որի Անդրանիկ Գրիգորյանը սեփական կամքով է հանձնվել հակառակորդին, իսկ ադրբեջանական 42 վարկանանոց տեսանյութում հնչող խոսքերում ըստ կոմանդոսի արտասովոր բան չկա, գերության մեջ հայտնված մարդը այլ բան չերել կարող ասել։
Любой солдат должен был говорить так.
Յուրաքանչյուր զինվոր պետք է ասեր նույն բանը, կա շրջանակ, որի մասին նա պետք է խոսի, ասելով, որ այսինչը կամ այնինչը մեզ մոտ վատ է, եւ դուք մի կարծեք, որ եթե նրանց զինվորը անցնի մեզ մոտ, նույն բաները չի ասելու։ Ադրբեջանում հայտնված զինվորի մասին այսօր ազգային ժողովում խոսել է նաև պաշտպանության փոխնախարար Արան Ազարյանը։ Լրագրողներին հուզող տասնյակ հարցերին, սակայն բարձրաստիճան պաշտոնյան գրեթե նույն պատասխանն է տվել։
Ասել է հակառակորդի կողմ պայճառներն ու նպաստող պայմանները ուսումնասիրվում են։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանը հատած Անդրանիկ Գրիգորյանի ծնողները պնդում են իրենց որդին ծառայության ընթացքում լուրջ խնդիրներ է ունեցել։ Ծնողներին հանդիպել է Ղարաբաղի մեր թղթակից Արա Հարությունյանը։
Օրերս Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանը հատած պայմանագրային զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի ծնողները պնդում են, որ որդին ծառայության ընթացքում խնդիրներ է ունեցել։ Նրանց խոսքով նա այդ խնդիրների մասին տեղյակ է պահել հրամանատարությանը։ Ծնողները պատմում են, որ երբ վերջին անգամ տուն է վերադարձել, Անդրանիկը անդրամադիր է եղել։
Ինչպես գեցի դեմովը կլա անդրամադիր բոլնի Անդրանիկ հետիս լել անդրամադիր քեցալա կնեգի օդանաթա խոսը տրիպոնը հնգերք տանդանի խոսը հա անդանի խոսը հա մին հենք վետ սատրիտի խոսամ քեցալա բոլկը Դո նաչանիկին ասատտովաս փոխելի կան, տասմատովտովա, ոզմը սրա ոզմ տորի գինում։
Ազարի խեմիցեր սակը, ամա այն չեպշն էինք ամդող, չեպշին, չում ուտ թակում, ոմ պեն են անում, դի են անում, դի ամբեր, ինչ կարսում դա գինամ, ասում ազարի չխեչիս դուշկյալ դա, մեղկը, կումայք դուվես մեղկը, եկ չէ, չկելի որ, չէ, սաղ չկյալ դու։
Հիշեցնենք, որ պաշտպանության բանակը օրերս հայտնեց, որ զորամասերից մեկի մարտական դիրքից զենք զինամթերքը թողնելով մարտական հենակետում հակառակորդի կողմն է անցել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1991 թվականին ծնված շարքային պայմանագրային Անդրանիկ Արարատի Գրիգորյանը։ Երեք ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հայտնվեցին կադրեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Անդրանիկ Գրիգորյանը սպիտակ կտորը ձեռքին հատում սահմանը։ Մեկ այլ տեսանյութում Անդրանիկը պատմում է, թե ինչու է հեռացել մարտական հենակետից։ Պաշտպանության բանակը սա ադրբեջանական Հարուստամեքենայի երևակայության հերթական արգասիկ որակեց։ Հայրը եւս համոզված է, ադրբեջանական կողմի տարածած տեսանյութը բեմադրված է։
Ես դիմ պրամոնա սարկացալի, այնի չասմանա սարկացա։ Ես ձեր քնեսի տեսերի չլա, այն լհանդի սարկա։ Ես ատա էտ եմ գիտում։
Անդրանիկ Գրիգորյանը Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղից է։ Գյուղապետ Գարիկ Սարգսյանն ազատության զրույցում ասաց, թե Գրիգորյանները գյուղի շարքային ընտանիքներից մեկն են։ Սարգսյանի խոսքով համագյուղացիները եւս զարմացած են Անդրանիկի այս քայլից ու չեն համակերպվում մտքի հետ, թե իրենց համագյուղացին կարող էր անցնել Ադրբեջանի կողմը։ Գյուղապետը եւս ոչ մի կերպ չի կարողանում հասկանալ Անդրանիկի նման արարքի դրդապատճառը։
Մեծ միջի փոքր ընդուն հայհոյումն ամենավերջի տակակն հաշվում էր գույի, եթե ինքը այդպես աննորմալություն արալա, ինքը մեր հայազգին դավաճանալա, օքեցա ու անցել է Թուրքի կողմը, ես այդուն ոչ մի ձևի ես իր մենակ մի բեն կարեմ ասել, որ դա աննորմալ է, ես ուրիշ ձևի չեմ կարող բացատրել այդ արարքը։
Գյուղացիները հիմնականում դրական էին արտահայտվում Անդրանիկ Գրիգորյանի մասին, նշելով, որ որևէ վատ բան այս ընթացքում նրանից չեն տեսել։
Ես ինքը մի տարի գնակ, ես իմ աղբե ինքը մի տարի գնակ թեիս։ Միանոց իրա փոխայելա, իք պիս չիրա, ուչում է պիս փոխայելա, լա փոխայելի իրա։
Իրանում ես կայլ չմ այսիմ ուսահաբնավորությամբ, բրոդ է հանգիստ այալ էլ, խարն ողջլալ, որիշի հետ, դինջերե խայելի։
Ոչ մի բավատ բան չեմ տեսել, չեմ տեսել, բայց բանակի ընթացքում ես ինչ կարող արածին եմ դող, ինչ հելել եմ դող, խյակեցալ, ոչ մի պենել ես ինդող էլ չէ, բայց ինքը աննորմալած դուսեր կարկեցալ սորքեն ուշտը, դա տնելի պենը բայց։
Նորմալ
մարդ պենը։
Հարևաններից մեկը պատմեց, որ զրուցել է Անդրանիկի ծառայակիցների հետ, որոնք ասել են, թե Անդրանիկի մոտ խանգարումներ են նկատել։
Մերը Բաքվից եկած փախստականը, որ եկել է ճանապարհին, թե չեմ անում Բաքու մայրը, թե դրաստեցի են ենթարկել, ծեցված հոգեկան խանգարում ստացած մերը դա։ Վերջերս իր ծառայակից ընկերների մոտ տենց խոսակցություն կար, ես արդեն հարցրել եմ, որ խանգարումներ լինում է մեկ-մեկ, արդեն եկել է մի տարի հասունության, երևի այդ մոր գենը իր մեջ արդեն սկսել է աշխատել։ Իսկ ծառայողներն էլ են հրամանատարական կազմին ասել, որ այդ երեխի մեջ տարօրինակություն եկա։ Դե շատերն ասում են, այդ բռնել է, այդ գենը բռնել է, այդ հոգեկան խանգարման գենը բռնել է, այդ երեխան գնացել է, հասկանում եք։
Հարահարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարտունու շրջան, Բերթաշեն։
Այժմ այլ թեմաների մասին։ Ազգային ժողովն այսօր միաձայն ընդունել է Օսմանյան Թուրքիայում հույների և ասորիների ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարություն, կողմ են քվեարկել 117 պատգամավորներ։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, առաջին աշխանամարտին ու դրան հաջորդած տարիներին Օսմանյան կայսրությունում բնաջնջվել են 500,000-ից մինչև 900,000 հույներ և մոտ 250,000-ից մինչև 300,000 ասորիներ, կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Կողմ 117 դեմ ձերնապաշտում ենք։
Խոտնկայս ծափահարություններով ազգային ժողովը միաձայն ընդունեց Օսմանյան Թուրքիայի կողմից հույների և ասորիների ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարություն, որը հեղինակել էին թե իշխող թե ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորներ։ Հայտարարության նախագիծը ներկայացնելով երեք ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց.
Սա կլինի մեր ներդրումը ցեղասպանությունների դեմ միջազգային պայքարում։
Մինչև քվեարկությունը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը կրկնեց իր առաջարկը անդրադառնալ նաև եզդիների ցեղասպանությանը։
Խորդորում եմ խորհրդարանին առաջիկայում անդրադառնալ եզդիների հանդեպ տեղի ունեցած ցեղասպանությանը։ Իրենք պատրաստ են փաստեր ներկայացնել խորհրդարանին։
Հարցի քննարկմանն ու քվեարկությանը հետևող ասորական և հունական համայնքների ներկայացուցիչները կարևորեցին Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից առաջին անգամ նման հայտարարության ընդունումը։ Հայաստանի ասորիների աթուր միության նախագահ Արսեն Միխայելով.
Տարբեր երկրներում, որտեղ որ քննարկվում է հայցը և մենք կապեր ունենք մեր գաղտօջախների հետ ասորական, միշտ այդպիսի հարց էր ծագում, բայց ինչի Հայաստանում չի այս հարցը քննարկվում, և մենք այսօր տեսանք, որ արդյոք անհրաժեշտ է արդեն, և ոչ թե այսօր անհրաժեշտ, այլ անհրաժեշտ թյունը կար շուտվանին։
Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հույների Պատրիդա կազմակերպության ղեկավար Էդուարդ Պոլատովն էլ ասում է, վաղուց էր հասունացել նման հայտարարության անհրաժեշտությունը։ Առաջին հերթին դա հունական համայնքին, հունական սփյուռքին, որ ապրում է Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում, Ասիայում, հնարավորություն կտա ամբողջ թափով կանգնել հայկական համայնքի կողքին ու նաև աջակցել ողջ աշխարհում հայոց ցեղասպանության ճանաչման
հարցում։
Ազգային ժողովը առաջարկում է նաև դեկտեմբերի 9-ը սահմանել որպես ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակի օր, քանի որ ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու և դրա համար պատժի մասին կոնվենցիան ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից ընդունվել է 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ին։ Նախագծով առաջարկվում է նաև փոփոխել տոների և հիշատակների մասին օրենքում ապրիլի 24-ի ձևակերպումը, մասնավորեցնել այն և սահմանել որպես հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր։ Արտակ Զաքարյանը պարզաբանեց.
Դեկտեմբերի 9-ը սահմանվում է ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակի օր։ Նաև նպատակը այն է, որ ապրիլի 24-ը, որը գործող օրենքում դրված է ցեղասպանության հիշատակի օր, նշվում է հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր։ Պարզ սովորական տրամաբանություն։
Դաշնակցական Արծիկ Մինասյանը առարկեց ապրիլի 24-ի ձևակերպումը չարժե փոխել։
Հայոց բառը հատուկ չի շեշտվել, նկատի առնելով, որ նաև այլ ցեղասպանությունների վերապրած ժողովուրդները կարողանան այդ օրը նաև հայերի հետ միասին ցեղասպանության զորի հիշատակի օրը նշել։ Հիմա այս փոփոխությամբ ասում ենք, մենք հատուկ շեշտում ենք, որ դա միայն հայերին է վերաբերում, որքանով է դա նպատակահարմար։
Մինասյանի խոսքով դեկտեմբերի 9-ը պետք է ոչ թե ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակի օր սահմանել, այլ այդ արհավիրքի դեմ պայքարի կամ կանխարգելման։
Դեկտեմբերի 9-ը ցեղասպանության նորից զոհերի հիշատակի օր հայտարարելը ստացվում է, որ մեր հիշատակի օրերում ունենում ենք անթարթ զոհերի մասին նկարություն։ Եվ երբ որ դուք կապում եք ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի հետ, այնտեղ զոհերի մասին խոսք չկա, այնտեղ կա պայքարի, կանխարգելման, պատժի մասին։ Այլ կերպ ասած, դեկտեմբերի 9-ը արդյոք ճիշտ չէ, որ կոչվում է ցեղասպանությունների դեմ պայքարի միջազգային օր։
Արտակ Զաքարյանը պատասխանեց, երբ առաջարկը պաշտոնապես ներկայացվի, կքննարկեն նախագծի հեղինակների հետ, օրինագծի քվեարկությունը կկայանա վաղը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ցեղասպանության տարելիցին ընդունած համահայկական հռչակագիրն անխնակ քննադատող առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակել է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջազգային հանրությանն ուղղված ուղերձի իր տարբերակը։ Տեքստը նա իր անձնական նախագիծն է համարում, բայց միևնույն ժամանակ նշում է, որ վստահ է, ուղերձի այս տարբերակի տարածումը Հայաստանի համար շատ ավելի օգտակար կլիներ։ Տեր-Պետրոսյանն ընդգծում է, Հայաստանը ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը չպետք է դարձնի իր արտաքին քաղաքականության հիմնակարը։ Ուղերձի մանրամասների և առաջին արձագանքի մասին կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակել է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի արդիվ Հայաստանի կողմից միջազգային հանրությանը հասցեագրված ուղերձի նախագիծ, նշելով, որ չնայած Հայաստանը աջակցում է ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, սակայն ճանաչումը չպետք է դարձնի իր արտաքին քաղաքականության հիմնակար և Թուրքիայի առջև չպետք է դնի եղեռնը ճանաչելու պահանջ, դա դիտելով վերջինիս ներքին գործը։ Չորրորդ իշխանության թերթում այսօր լույս տեսած 13 կետանոց նախագծում ՀԱԿ առաջնորդը նաև պնդում է, որ Հայաստանը չպետք է իր օրակարգը թելադրի Սփյուռքին, քանի որ հայ ժողովրդի աշխարհացրիվ զավակները, որպես տարբեր երկրների քաղաքացիներ, իրավունք ունեն պահանջելու իրենց կառավարություններից ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ստեր Պետրոսյանի Հայաստանը պետք է դիմի եվրոպական երկրներին, որպիսի վերջիններս ցեղասպանության ճանաչումը նախապայման չդիտեն Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության արձի շուրջ ընթացող բանակցություններում։ Առաջին նախագահի խոսքով Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել 2009 թվականի Ցյուրիխյան արձանագրությունների հիման վրա, վերապահություն ունենալով միայն հայ և թուրք պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման նպատակահարմարության վերաբերյալ։ Նախագծում նշված է նաև, քանի որ որոշակի փոխկապվածություն կա հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան հիմնախնդրի միջև, Հայաստանը պատրաստ է մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, պայմանով, որ հստակեցվեն Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը որոշող հանրաքվեի ժամկետներն ու իրավական հետևանքները, ինչպես նաև միջազգային խաղաղապահ ուժերի տեղակայման հետ կապված հարցերը։ Եվ վերջում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը պատրաստակամություն է հայտնում իր նախագծի վերաբերյալ լսել ու հաշվի առնել բոլոր շահագրգիր կողմերի առաջարկները։ Այս վերջին մասը ուշագրավ է նաև այն պատճառով, որ մոտ մեկ ամիս առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակավ առաջարկել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանին հանդիպելու մտքեր փոխանակել հայոց ցեղասպանության հարցը միջազգային ասպարեզում 100 պատշաճի ներկայացնելու շուրջ։ Մինչ այդ քննադատության ենթարկելով ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ ընդունված համահայկական հռչակագիրը։ Սերժ Սարգսյանը կտրականապես մերժելով քննադատությունը հայտարարեց, թե այնուամենայնիվ պատրաստ է հրավեր ուղարկել, եթե Տեր Պետրոսյանը համարի, որ առանձնազրույցի կարիք և ցանկություն կա։ Ի պատասխան ՀԱԿ-ի խոսնակ Արման Մուսինյանը հայտարարեց, Լևոն Տեր Պետրոսյանը լիովին բավարարված է Սերժ Սարգսյանի այդ պատասխանով և նրա հետ առանձնազրույցի անհրաժեշտություն այլևս չի տեսնում։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովին այսօր հարցրեցինք. Նոր հրապարակված նախագծի շուրջ հնարավոր է իշխանություն ՀԱԿ երկխոսություն։
Ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է Տեր Պետրոսյանի այս պնդումները։ Շատ լավ է, որ ինքը պատրաստ է երկխոսել, բայց եթե երկու շաբաթը մեկ ինքը կարծիք է փոխում, ինքը առաջարկում է հանդիպել, այնուհետև Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ այո, պատրաստ եմ լսել ձեզ, հետո իր խոսնակն ասում է, մենք չենք ուզում, սպառված ենք, ես այդ երկխոսելու բան չունենք, հետո հոդված է գրում ավազակապետությունն, հետո դրանից նոր հոդված է գրում, ասում պատրաստ եմ քննարկել, պատրաստ ես քննարկելու, արի քննարկի, ի՞նչ խնդիր կա։ Հանրապետության նախագահը մեկ անգամ նրան պատասխանել է, ասել է, որ մենք ունենք համահայկական հրճակագրի վերաբերյալ մեր կարծիքը, բայց այնուամենայնիվ դուք ունեք ձեր կարծիքը, մենք պատրաստ ենք լսելու ձեզ։ Ասելիք ունի, թող գնա հանրապետության նախագահի մոտ, եթե ասելիք չունի, մենք չենք պատրաստվում, գնանք և իրան համոզենք, արի ասելիքը տասը։
Տեր Պետրոսյանի հրապարակած նախագծի մասով Շարմազանովը ասաց, որ իհարկե հարգանքի է արժանի առաջին նախագահի կարծիքը, սակայն իշխանությունները չեն կիսում այսօր արդեն ավելի շատ քաղաքագետ Լևոն Տեր Պետրոսյանի տեսակետները և կարծում են, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը պետք է լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության անկյունաքարային դրույթներից մեկը։ Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ իր այս հրապարակումներով Տեր Պետրոսյանը փորձում է հայաստանյան քաղաքական օրակարգի մաս կազմել, այլապես Հայազգային կոնգրեսը այլևս դուրս է այդ օրակարգից։
Իր նույն հրաշիական քաղաքապարախոսությունն է, որ այսպես ասած համահայկական մոտեցումներ և լուծումներ չկան հարցերին, կա Հայաստան, ճակերտյալ ես գասեի պետական, որտեղ դա խեղված պետական մտածողություն է, իսկական ազգային պետական մտածողություն չէ, և կան մնացածը սփյուռքը և այլն։ Եվ այն մոտեցումը, որ սա կարող էր լավ լիներ, որպեսի Հայաստանը լավ երևա, կարծում եմ Հայաստանը թույլ երևալով ամայման լավ չի երևա, իր 8 տարվա իշխանությունը ցույց տվեց դա, բայց ինքը չի համոզվել, դա էլ իր իմանալիքն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ամեն տարի ավելանում են դուգանքների տարբեր տեսակները, իսկ խոշոր ընկերություններում ավելի հաճախ են դարձել հարկային ստուգումները, ընդդիմադիր ուժերի կարծիքով դրա պատճառն այն է, որ բյուջեն չի լցվում։ Իսկ հարկային անհարկի ստուգումներից դժգոհ են արդեն նաև հանրապետական գործարար պատգամավորները, որոնցից մեկն անգամ դիմել է դատարան։ Աստղիկ Բետևյանին լսենք։
ԲՀԿ-ական պատգամավոր Լովա Խաչատրյանը կարծում է բյուջեյում փող չկա, դրա համար են հարկային ստուգումները համատարած դարձել։
Փոքր և միջին բիզնեսի վերացման պարագայում բյուջե ձևավորելու միակ ճանապարհը դրանք տուգանքներն են։ Հետևաբար մեր բյուջեն պարզապես տուգանքների և տրանսֆերտների բյուջե է։
Հայտնի դարձավ, որ հարկային ծառայությունը ստուգումների արդյունքում պատկառելի տուգանքներ է ներկայացնում նաև իշխանական պատգամավորներին պատկանող ձեռնարկություններին։ 55 միլիոնով տուգանվել է Աշոտ Աղաբաբյանի հրազդան Նավաճառը 653 միլիոն դրամով Հակոբ Հակոբյանին պատկանող Երևան Գարեջուր ընկերությունը։ Հանրապետական Սուքիա Սավետիսյանն ասում է, ինչ կապ ունի կառույցի տերը հանրապետական է, թե ոչ, ռիսկ են տեսնում, տուգանում են։
Սեփական մի սուդել համով չի, դա ասե որ գիտենաս։ Ուրեմն, ասպես ասեմ, ես համամիտ չեմ, որ փոքր ու միջին բիզնես չկա, կա փոքր ու միջին բիզնես, եւ փոքր ու միջին բիզնեսը փողոքում է, դեր սկսեք խոշորներից, ինչու է ցում փոքր ու միջինից, բայց կարծում եմ այս ստուգումների ուրեմն փուլը, եթե ասենք որևիցե փուլ է սկսվել ըստ ձեզ, ուրեմն նաև միտված է այդ խնդիրը լուծելու, եւ ինչու՞ չէ նաև իրականացնել ստուգումներ, եթե ելեմ ասում հարգային մարմինները տեսնում են որոշակի հարցներ։
Երևան Գարեջրի սեփականատեր Հակոբ Հակոբյանն ասաց, հարգային մարմնի տույժ ստուգանքը բողոքարկել են դատարանում, կարծում են իրենք չեն թերացել։ Հարկային Նստ Հակոբյանի չարաշահում է հայտնաբերել գործարանի 2013 թվականի գործունեության մեջ։
Դատարանի ում օգտին որոշում կկայացնի, նա կլինի ճիշտ, մյուսը
Հակոբ Հակոբյանի խոսքով վերջին 10 տարում հարկայինը տուգանքի այդչափ մեծ արցանագրություն իր սեփականությունը հանդիսացող Երևան Գարեջրին չի ներկայացրել, Պատգամավորն այնուհանդերձ ասաց. Հարկայինի գործողություններում միտում չի տեսնում։
Պետք է սնանկանանք դրանից, եթե այդքան ուզի։
Իհարկե սնանկանանք, իհարկե սնանկանանք։ Մենք այդքան գումար չենք կարող, պարզապես չենք կարող վճարել։
Տիգրան Մեծ Հրատարակչության սեփականատեր հանրապետական պատգամավոր Վրեժ Մարկոսյանն ասում է, առայժմ իր վրա չի զգացել հարկային ճնշումներ։
Հնարավոր է, եթե ժամանակին ասենք ինչ-որ չեն մուծումներ կատարել, հնարավոր է, որ այդպիսի բաներ լինեն։
Ընդդիմադիր Լովա Խաչատրյանը շատերին է ճանաչում, ում բիզնեսները վերջին տարիներին փակվել են, նրանք էլ թողել հեռացել են Հայաստանից։
Եթե պլան են դրել, 100 միլիոններ, միլիարդեր ավելացրին, և այդ պլանը մնացել է նաև այս տարի, ասենք։ Անցյալ տարի լա համեմատ տնտեսվարողների թիվն է կրճատվել, բնակչության թիվն է կրճատվել, տրանսֆերտների թիվն է կրճատվել, հարկերի քանակը մնացել է նույնը։ Նման հնարավոր չի, դա տնտեսական քաղաքականության հետևանք է, մեղադրել հարկային աշխատողին, որի վրա դրած է հարկային պարտականություն, որի չկատարման դեպքում կհանեն աշխատանքից և ինքը իր ընտանիքը չի կարող վաղը կերակրել, ես չեմ կարծում, որ դա արդարացի։
Հերթը մեծերին է հասնելու կարծիք հայտնեց պատգամավորը, նկատի ուներ խոշոր գործարարներին, ով է հաջորդը չհանդգնեց գուշակել։
Ո՞ր հերթի մեջ է։
Հանրապետական Սուքիա Սավետիսյանն ասում է, հիմա բոլոր երկրներն են դժվարություններ գրում, Հայաստանով պետք չի սահմանափակվել։
Երկու օր առաջ վիճակագրական տվյալներ եղան, որ կարծես թե Չինաստանում գրանցվել է տնտեսական աճ, որը ողջունում են համաշխարհային բոլոր խոշոր կազմակերպությունները, որտեղ դա միտում է, որ կարծես թե կանանալու խնդիր ունի համաշխարհային տնտեսությունը, որտեղ ես չեմ ուզում այս խնդրում միայն Հայաստանով սահմանափակվել, որտեղ երբ որ ուսումնասիրում ես, բոլոր տեղերում նույն խնդիրները կա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ֆրանսիական Ալպերում վթարի է ենթարկվել Իսպանիայից Գերմանիա ուղևորվող գերմանական ավիաընկերություններից մեկին պատկանող Airbus-ի 320 ինքնաթիռը։ Ինքնաթիռում անկման պահին եղել է 150 մարդ, այդ թվում անձնակազմի 6 անդամներ, ըստ եղած բոլոր տեղեկությունների ողջ մնացած ուղևորներ և անձնակազմի անդամներ չկան։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ֆրանսիական Ալպերում այսօր առավոտյան A320 ինքնաթիռի վթարի զոհվել է 150 մարդ։ Germanwings ավիաընկերության արդեն ճշտած տվյալներով ինքնաթիռի մեջ եղել է 144 ուղևոր և անձնակազմի 6 ներկայացուցիչ։ Միջազգային լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ ուղևորները հիմնականում եղել են Գերմանիայի, Իսպանիայի, կան նաև Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Արդեն պարզվել է, որ Գերմանիայի 67 քաղաքացի է զոհվել աղետից։ BBC-ին քիչ առաջ հաղորդեց, որ զոհված գերմանացիներից 16-ը դպրոցականներ են, 2-ը ուսուցիչ։ Իրավապահները հայտնել են, որ այսօր կործանված ինքնաթիռի մասունքները հայտնաբերել են։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը շտապ հեռուստաուղերձում նշելով, որ ստացված տեղեկությունների ինքնաթիռի անկման հետևանքով փրկվածներ չկան, իսկ հավակցությունն է հայտնել զոհերի ընտանիքներին և հարազատներին։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև ասել է, որ վայրը, որտեղ ընկել է ինքնաթիռը, դժվար հասանելի է աշխարհագրական դիրքի պատճառով։ Ինֆո ռադիոկանի տվյալներով ինքնաթիռը վայր է ընկել Լեռնապատ տարածքում, ծովի մակերևույթից մոտ 2700 մետր բարձրության վրա։ Դեպքի վայր հասնելու ճանապարհներ ըստ ռադիոկանի չկան։ Ռոյթերը փոխանցում է, որ ինքնաթիռը Բարսելոնայից Դյուսելդորֆ է ուղևորվել առավոտյան 8:55 րոպեին։ Ֆրանս պրեսի հաղորդմամբ թռիչքից 47 րոպե անց ինքնաթիռի անձնակազմն ուղարկել է վթարի ազդանշան, կան տվյալներ, որ ինքնաթիռը ռադարներից անհետացել է թռիչքից 1:15 րոպե անց։ Ավիաուղին սպասարկող Germanwings ընկերության սեփականատերերը կապ ունեն նաև Lufthansa ընկերության հետ։ Աղետից հետո մամուլի ասուլիսի ժամանակ Germanwings ընկերության ներկայացուցիչները հայտարել են, որ այդ ընկերության ինքնաթիռները բարձրակարգ համակարգչային սարքավորումներ ունեն։ Վթարի պատճառները դեռ պարզ չեն։ Germanwings ընկերության պատասխանատուները լրագրողներին ասել են, որ անշուշտ կձեռնարկեն հնարավոր բոլոր միջոցները պատճառները պարզելու համար։ Չեմ կարող հստակ ժամանակ նշել, բայց մենք համապատասխան պաշտոնյաների փորձագետների հետ պետք է վերլուծենք և հետաքննություն կատարենք տեղի ունեցածի պատճառները հնարավորինս շուտ և հնարավորինս պրոֆեսիոնալ ձևով պարզելու համար, ասել է ընկերության ներկայացուցիչը։ Գերմանական ընկերության ներկայացուցիչները նաև ավելացրել են, որ այդ ընկերության ինքնաթիռները սպասարկում են մոտ 60 տարի, ընկերությունը կշարունակի սպասարկել ավիաթռիչքները։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը եւ Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռահոյը հայտարել են, որ ցնցված են տեղի ունեցածի կապակցությամբ եւ պահանջել են կատարել մանրակրկիտ հետաքննություն։ Լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ 1981 թվականից ի վեր Ֆրանսիայի տարածքում սա երկրորդ խոշոր ավիավթարն է, 1981 թվականին զոհվել էր 180 մարդ։
Կրկին վերադառնանք Հայաստան, այսօր նորից փողոց են դուրս եկել Նաիրիտ գործարանի մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ, ովքեր արդեն գործազուրկ են, սակայն մինչ օրս մոտ 2 տարվա աշխատավարձը չեն ստացել։ Ցուցարարները նամակ են պատրաստել ուղղված գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանուն, Կոստանյանին, որում հայտարարում են իրենց դեմ կատարված հանցագործության մասին։ Ռուզանգիշյանն է հաղորդում։
Նաիրիտի աշխատողները հաղորդում են ներկայացնում պետական հանցագործության մասին, պնդելով, թե գործարանի միջոցները յուրացվել են, ինչի հետևանքով իրենք ամիսներ շարունակ աշխատավարձ չեն ստացել։ Դատախազությանը ներկայացվելիք հաղորդման բովանդակությունը հրապարակեցին այսօր նախագահական նստավայրի առջև։
Անհայտ է, 180 միլիոնը ուր է գնացել, որ գործարանը հայտնվել է այսպիսի վիճակում իր աշխատակիցներն էլ հետը։
Մի քանի ժամ նախագահի նստավայրի առաջ կանգնելուց հետո նրանք շարժվեցին ազգային ժողով, պահանջելով հանդիպում խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ցուցարարներին նախ մոտեցան ընդդիմության Հայազգային կոնգրեսի ժառանգության, դաշնակցության եւ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Պատգամավորները Նաիրիտցիներին հորդորում էին միասնական լինել եւ պայքարել, վստահեցնելով, որ ազգային ժողովի Նաիրիտի հարցերով զբաղվող ենթահանձնաժողովն ակտիվ գործում է։
Երևանը ոչինչ չի կարողանել, վարչապետը ոչինչ չի կարողանել, եթե պինդ կանգնած լինեն։
Այսօր հրատապ պետք է ընդունվի օրենք Նաիրիտի ակտիվների պաշտպանության համար։ Սա հիմնական հարցերից մեկն է, որովհետև վաղը կարող են ակտիվները ծախել տարբեր չնեղանակ, բայց եթե ունի մասնակի աշխատավարձերը փակելու համար, ոչ ամբողջությամբ, եւ հետո էլ ասեք, գիտեք ինչ կա, ակտիվները ծախել եք, Նաիրիտը հնարավոր չէ վերագործարկի։
Քիչ ավելի ուշ ցուցարարների մոտ եկավ հանրապետական Վարդան Այվազյանը, երբ հավաքվածներից ոմանք նշեցին, որ նրան առաջին անգամ են հանդիպում, պատասխանեց, որ եթե իրեն չեն վստահում, ապա կարող է չզբաղվել Նաիրիտի խնդրով։ Պնդեց, որ կառավարության մեղքի բաժինը չնչին է, հիմնական մեղավորն ըստ նրա գործարանի նախկին տնօրինությունն է։
Ձեր ղեկավարություն փոխեցալների հետ կապված, դες որոդի ծախել են, հետո հետ եք վեգալ է, հետո փողել են։
Մոկնուկապը
նայում էլի։ Ես գլխին վերևը դες շարիկներ
ապատած։ Տարավարությունը դրանից տեղյակ չի եղել, որ գործարանը վաճառել են, հետ են վերել։
Ես մի բան ասեմ։ Այդ դրա համար դե ասենք հազնա, ինչի համար են հազնաժողովը ստեղծել։ Այդ հազնաժողովը ստեղծել են, որ տեսնենք ստեղից մեջ ով է տեղյակը։
Հանդիպման ավարտին որոշվեց հաջորդ Շաբաթ Նաիրիտի հարցերով զբաղվող ենթահանձնաժողովի աշխատանքների մեջ ներգրավել գործարանի ներկայացուցիչներին, նաև էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարին։ Մինչ այդ նաիրիտցիները կշարունակեն բողոքի ցույցերը և վաղը կհավաքվեն գործարանի տարածքում։ Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև Հայաստանյան ընդդիմության օրակարգում անհապաղ իշխանապողության հարց այս պահին կարծես թե չկա, նման ծրագիր իրագործելու մտադրությունից չի հրաժարվում հիմնադիր խորհրդարանը, որը նոր նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս, պայմանագրեր է կնքում քաղաքացիների հետ։ Եթե բնակչության առնվազն 25%-ը ստորագրի այդ պայմանագիրը, հիմնադիր խորհրդարանը, լեգիտիմ համարելով իր քայլերը, իշխանապողությունից հետո երկրի կառավարման ղեկն իր ձեռքը կվերցնի։ Նոր նախաձեռնության մասին պատմում է Նաիրա Ադարյանը։
Հիմնադիր խորհրդարանում այսօր մեկնարկեց այսպես կոչված անցումային կառավարության ձևավորման գործընթացը։ Շարժումը քաղաքացիների հետ պայմանագրեր է ստորագրում նոր սահմանադրություն մշակելու եւ նոր իշխանություն ձևավորելու համար։ Վստահ են, հաջողության կհասնեն։ Երկիրը կանգնած է լրջագույն խնդիրների առջև, ասում է հիմնադիր խորհրդարանի նախագահի տեղակալ Վարուժան Ավետիսյանը։
Մենք իրականացնում ենք ժողովրդի իշխանության վերականգնման գործընթացը։ Ցերսպիտակ ցեղասպանություն իրականացնող ռեժիմի հետ չեն համագործակցում։ Բանացում են մեկ հարցի վերաբերյալ։ Եթե համաձայն են անցնում հեռանալ, խնդրեմ այդ հարցով բանացում ենք։ ուրիշ որևէ հարցով առողջություն չկա։
Թե ինչպես են հերացնելու Սերժ Սարգսյանի վարչակազմը, առայժմ չեն մանրամասնում, սակայն պնդում են, որ եթե ունենան ընտրողների առնվազն 25%-ի ստորագրությամբ պայմանագրեր, կսկսեն կառավարել երկիրը, նոր սահմանադրություն կմշակեն, համապետական ընտրություններ կանցկացնեն։ Ազատության այն դիտարկմանը, թե իրենցից առաջ ռեժիմից շատ քաղաքական ուժեր են ցանկություն հայտնել ազատվել, բայց ապարդյուն, որքանով է իրատեսական իրենց նախաձեռնությունը, հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուկազյանը պատասխանեց.
Որքանով է իրատեսական ժամանակը ցույց կտա իհարկե, բայց մենք վստահ ենք, որ մենք ուղղակի որպես ժողովուրդ երկ չունենք, որովհետև այն ընթացքը, որը վերջի ամիսներին նկատելի է արդեն, ես նկատում եմ դեկտեմբերից սկսած ֆինանսական ճգնաժամը, Գյումրիի դեպքերը, դրանից հետո տեղի ունեցած Բերձորյան դեպքերը, քաղաքական այսպես դեկորատիվ դեկորացիաների վերացումը Հայաստանում, այն ինչ որ տեղի է ունենում, շատ մեծ արագությամբ է տեղում։ Բոլորի համար ակնհայտ է, որ այսօր Հայաստանը արհեստական շնչառության է միացված։
Չուկազյանը շեշտեց, որ իրենց նախաձեռնությունը պետք չէ համեմատել Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի հետ, իրենք երկար ճանապարհ են անցել եւ արդեն մի շարք գործնական քայլեր են արել։ Հիմնադիր խորհրդարանի նախաձեռնած ստվերային կառավարությունում նախագահ չկա, խորհրդարանական մոդելի կառավարում է, մի բան, որ առաջարկում է նաեւ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրության բարեփոխմամբ։ Հիմնադիր խորհրդարանում միջդեռ պնդում են, որ ի տարբերություն Սարգսյանի իրենք այս առաջարկն արել են ժողովրդի, ոչ թե սեփական իշխանությունն ամրապնդելու համար։
Այս պայմանագիրը միայն արտակարգ ժամանակվա համար է նախատեսվում։ Մենք գիտակցում ենք, որ այն ինչ որ այսօր վարչախումբը ձեռնարկել է, ընդամենը իր իշխանության ամրապնդման համար է արվում, որևիցե ձևով ազգային որևիցե նպատակներ չի ենթապնդում, և որովհետև այն սահմանադրությունը, որը այսօր թղթի վրա կա, թույլ է տալիս բազմաթիվ ժողովրդավարական գործընթացներ, որոնք հնարավոր չէ չեղավ իրականացնել անցած տարիների ընթացքում։ Սրանից բխում է, որ համակարգը, որպես այդպիսին, արդեն փտել է, եւ փտած համակարգից սպասելիքներ ունենալ չի կարելի։
Այսօր պայմանագիրը ստորագրեցին տասնյակ քաղաքացիներ, որոնցից ոմանք արդեն հիմնադիր խորհրդարանի անդամ են։
Բազմակուսակցական համակարգը, որով մենք պետք է կարծես թե հասնենք մեր նպատակներին, մեր երկիրը կառուցեինք, այդ կուսակցական համակարգը չկայացավ, մենք տեսանք, որ այդ կուսակցությունները ուրիշ գործով են զբաղված, և նրանց գործունեության արդյունքում երկիրը գործանման եզրին է։
Եթե ամբողջ ժողովուրդը համախմբվի, բոլորը միասնական լինեն, և հույսը չդնեն անկոտրած կուսակցությունների վրա, չխափնվեն 5000 դրամներով գնան ընտրություն կատարելու, և գյուղ կանգնի գերան փոխոտրի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի և հանրության ուշադրության կենտրոնում Երևանի Պուշկինի և Նիկոլ Աղբալյանի անվան հիմնական դպրոցներն են, այն պատճառով, որ երկու դպրոցներում էլ տնորեններ են դարձել նախկին տնորենների դստրերը, նրանք պաշտոնը ժառանգաբար չեն ստացել, այլ հաղթել են մրցույթներում, նշում են կրթության ոլորտի պատասխանատուներն ու տեղի ունեցածը լրիվ օրինական համարում։ Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Կրթության ոլորտի պատասխանատուները տարօրինակ չեն համարում այն փաստը, որ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող երկու հայտնի կրթօջախներում, Պուշկինի ու Նիկոլ Աղբալյանի անվան հիմնական դպրոցներում, տնորենների պաշտոնը մորից անցել է դստերը, ավելին, նրանք դա օրինակելի են համարում։ Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանը զարմանում է, որ մամուլը վերջերս է սկսել անդրադառնալ այս թեմային։
Երբեք չեմ լսել, որ որևէ բժշկի մոտենա լրագրողը եւ հարցնի. «Ինչու է ձեր զավակը ժիշկ դարձել կամ որևէ շինարարի մոտենա ու այդ հարցը տա»։ Ես համոզված եմ, գալու է օր, որ բոլոր լրագրողները այս հարցն այլևս չեք տալու, և դուք էլ եք խաղաղ լինելու, որ թող լավը լինի այդ տնորենը։
Նիկոլ Աղբալյանի անվան թիվ 19 դպրոցում մորը Հասմիկ Ղարիբյանին փոխարինելու է եկել դուստրը Լիանա Աշրաֆյանը։ Կյանքի 42 տարիներն այս դպրոցում անցկացրած նախկին տնորենն այժմ աշխատում է դստերի ենթակայության տակ որպես փոխտնորեն։ Վստահեցնում է, որ դուստրը մեծանալով մանկավարժի ընտանիքում կարող է շարունակել իր գործը։
Ավարտել է համալսարանը եւ տեղավորվել այդ դպրոցում, հենց առաջին օրվանից էլ աշխատել է դպրոցում եւ մեծացել մանկավարժի ընտանիքում։ Բուն է դա քննադատ հավատելի եւ չթույլատրվող ըստորենքի։
Պուշկինի դպրոցում նույնպես տնորենի Թափուր Պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին դիմել եւ հաղթել է 1 թեկնածու։ 20 տարուց ավելի դպրոցը ղեկավարած նախկին տնորեն Մարիետա Մատղաշանի դուստրը Նատալիա Ստեփանյանը։ Նորընտիր տնորենը զարմանում է, որ դպրոցը ղեկավարելու իր որոշումը դարձել է քննարկման թեմա միայն այն պատճառով, որ նախկին տնորենի դուստրն է, ասում է, ունի պահանջվող 7 տարուց ավելի մասնագիտական փորձը կրթությամբ իրավաբան է, ում սիրտն ավելի շատ կցավի այս դպրոցի համար, եթե ոչ իմը, ասում է Ստեփանյանն ու շարունակում, որ տնորենի պաշտոնի մրցույթին կարող էին նաև հավաստագիր ունեցող այլ մանկավարժներ դիմել։
Որևէ այլ մասնակից ինձ հետ մրցույթին չի դիմել, եթե ես որևէ մեկի տեղը լինեի, ես կդիմեի։
Թե ինչպես է ստացվել, որ այս երկու դպրոցներում էլ տնորենի պաշտոնի միակ հավակնորդները հենց նրանց աղջիկներն էին, կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնորեն Անահիտ Բախշյանը այսպես է բացատրում.
Որովհետև այդ մեկը չկա, երկրորդը չկա ավելի ճիշտ։ Կա մեկ, եւ նա նշանակվում է, այդ ամբողջը անչափ ձևական է դարձել։
Բախշյանը պակաս մտահոգիչ չի համարում նաեւ այն փաստը, որ մի շարք դպրոցների տնորենների աղջիկներ այսօր այլ դպրոցներ են տնորինում։ Վստահ է, որ տնորեն մայրիկները գործի են դրել վերևներում ունեցած կապերը։ Երևանյան շուրջ 200 դպրոցներից միայն 2-ում են աղջիկները փոխարինել մայրիկներին։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Կրթության եւ Գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը, ում դուստրը նախարարության ենթակայության տակ գործող ճարտարապետության ու շինարարության համալսարանին պատկանող ավագ դպրոցի տնորենն է։ Այս պարագայում մրցույթ չի հայտարարվում, ռեկտորն է ընտրում տնորենին։ Մեր հարցին, թե ինչու է հենց իր դուստրն ընտրվել տնորեն, Հովանիսյանն ասաց, որ նա ոլորտում հայտնի է իր առաջադիմությամբ, դասագրքի հեղինակ է եւ 17 տարվա աշխատանքային փորձ ունի, առաջարկն էլ ստացել է ֆիզարձակուրդում գտնվելու ժամանակ։
Աղջիկս հավաստագիր էր ստացել եւ իմ ընկերները բոլորը գիտեին, որ մենք ունենք ցանկություն աղջիկս տնորեն դառնալու, սակայն ոչ այս պահին, որովհետեւ կար նաեւ փոքր երեխա եւ մենք դեռ չէինք պատրաստվում, բայց առաջարկությունը եղավ ղեկավարության կողմից եւ աղջիկս համաձայնվեց։
Անահիտ Բախշյանը լուրջ չի վերաբերում մրցույթների մասին խոսակցություններին, ասում է, դպրոցի տնորենի պաշտոնը վաղուց է դարձել նշանակովի։
Մրցույթին մասնակցում են միայն նրանք, ովքեր վստահ են, որ միակն են լինելու և բնականաբար դառնալու են տնորեն։ Այս պայմաններում ստացվում է այնպես, որ ժառանգաբար այդ պաշտոնը փոխանցվում է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը բանաձև է ընդունել, որով կոչ արել ԱՄՆ-ի նախագահ Օբամային Ուկրաինային զենք մատակարարել։ Բանաձևն ընդունվել է կողմքվեների ակնհայտ առավելությամբ 348 կողմով։ Ավելի վաղ էլ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատարներ հայտարարել, որ Արևմուտքը պետք է մտածի անջատականների դեմ պայքարում Ուկրաինայում աջակցելու մասին։ Հակամարտող կողմերը, Կիևը եւ անջատականներն այսօրերին միմյանց մեղադրում են Մինսկում հրադադարի վերաբերյալ բերյալ պայմանավորվածությունները խախտելու մեջ։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը որոշել է ուղերձղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային, կոչանելով զենք մատակարարել Ուկրաինային, հաղորդում է Associated Press գործակալությունը։ Ուղերձի մեջ նշված է, որ զենքի մատակարարում սկսելն անհրաժեշտ է Ուկրաինայի ինքնավարության պահպանման և տարածքային ամբողջականության համար։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագծում կողմքվենները 348 են, դեմ ձայները 48։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Ջոն Բեյները բացատրել է, որ եթե Միացյալ Նահանգները չաջակցի Ուկրաինային, Ռուսաստանը կշարունակի ագրեսիան, եւ նրա հայտարարության համաձայն ուղերձի ընդունման քվեարկությամբ արտահայտվում է բարեկամ Ուկրաինայի ժողովրդին աջակցելու կամքը։ Ջոն Բեյները հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը կդիմի համապատասխան քայլերի։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շաբաթներ առաջ շրջանառության մեջ էր մի օրինագիծ, համաձայն որի Վաշինգտոնը կարող է մինչև 2017 թվականն Ուկրաինային փոխանցել 1 միլիարդ դոլար արժողության պաշտպանության նշանակության տարբեր զինատեսակներ։ Անցյալ ամիս Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի փոխնախագահ, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Անդրիի Պարուվիը մեկնել էր Միացյալ Նահանգներ արդիական և գերճշգրիտ զինատեսակներ ստանալու շուրջ բանակցությունների։ Երկու շաբաթ առաջ հրապարակվել էին տեղեկություններ, ըստ որոնց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ընդդիմանում էր Ուկրաինային մահաբեր զենք մատակարարել։ Միացյալ Նահանգներում Գերմանիայի դես դեսպան Պետեր Վիտիգը փոխանցել էր, որ Օբաման համակարծիք է Անգելա Մերկելի հետ, այն հարցում, որ ուկրաինական ճգնաժամի խնդիրը պետք է քաղաքական դիվանագիտական հարթակներում լուծել։ Ղրիմի բռնակցումից հետո ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծման վերաբերյալ տևական բանակցություններից, Մինսկի համաձայնագրի հիշեցումներից հետո այսօր իրավիճակն Ուկրաինայում խաղաղ չէ, հրադադարի խախտումներ կան։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը հաղորդել է մասնավորապես Շիրոկինո բնակավայրում իրավիճակի լարվածության մասին։ Ըստ դիտորդների, ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել են խաղաղ բնակիչներ, կան ավերածություններ։
Մոլդովայի կազմի մեջ մտնող Ինքնավար մարզում Գագաուզիայում կիրակի օրն անցկացված ընտրություններում հաղթել է ռուսամետ թեկնածուն։ Գագաուզիայի 160 000 բնակիչների մեծ մասը կողմ է Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ հարաբերություններին, դեմ Եվրամիության հետ ասոցացմանը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Մոսկվան ողջունել է Մոլդովայի Գագաուզիայի ինքնավարության ղեկավարի պաշտոնում ռուսամետ գործչի ընտրությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարությունում նշված է, որ Գագաուզիայի ղեկավարի պաշտոնում համոզիչ հաղթանակ է տարել Իրինա Վլախը։ Ընտրությունների արդյունքները վկայում են, որ Գագաուզիայի բնակչության մեծ մասը աջակցում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ իրենց ավանդական սերտ կապերի հետագա զարգացմանը։ Սա ամուր հիմք է ստեղծում պատմականորեն Ռուսաստանին մոտիկ երկրամասի հետ միջրեգիոնալ կապերի հետագա զարգացման համար՝ տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, կրթական և այլ ոլորտներում, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Ընտրությունները անցկացվել են կիրակի օրը։ Ըստ Գագաուզիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների, Իրինա Վլախը ստացել է քվենների 51%-ը։ Ընտրությունից հետո նա ասել է, թե Գագաուզիան կարող է կամուրջ դառնալ Մոսկվայի և Քիշինևի միջև։ Ռոսիսկա գազետան այսօր հարցազրույց է հրապարակել նրա հետ, ուր Իրինա Վլախը ասում է, թե Մոլդովայի ապագա զարգացումը մենք տեսնում ենք որպես ֆեդերատիվ հանրապետություն։ Ըստ նրա, Մերձդնեստրը և Գագաուզիան պետք է այդ ֆեդերատիվ հանրապետության սուբյեկտներ լինեն։ Կարծում եմ, մոտ ապագայում դա տեղի կունենա, ասել է նա, ընդգծելով, որ միայն ֆեդերացիան կարող է միավորել Մոլդովան։ Deutsche Welle, գերմանական ռադիոկանի հետ հարցազրույցում Իրինա Վլախը Մոլդովայի կենտրոնական իշխանություններին մեղադրել է Գագաուզիայի խնդիրները անտեսելու մեջ։ Նա նաև ասել է, որ Գագաուզիայում Եվրամիությունը համակրանք չունի և շրջանը կարող է ակնկալիքներ ունենալ միայն Ռուսաստանից, բայց միաժամանակ նա հայտարարել է, որ պատրաստ է Քիշինևին կայունություն առաջարկել, Գագաուզիային ավելի լայն իրավունքներ տալու դիմաց և, որ ավելի կարևոր է, Քիշինևը ավելի շատ գումարներ հատկացնի շրջանին։ Փորձագետները մտավախություն ունեն, որ Գագաուզիայում անջատական տրամադրությունները կարող են աճել։ Deutsche Welle-ի ռումինական ծառայության ղեկավար Ռոբերտ Շվարցը գրում է, որ Գագաուզիայի նոր ղեկավարի առաջարկները ավելի շուտ շանտաժի են նման, քան քաղաքական իրական երկխոսության առաջարկի։ Նոր ղեկավարը կրակի հետ է խաղում, այդ փոքրիկ շրջանի շուրջ թեժ կետեր են, պատերազմ Ուկրաինայում, սառեցված հակամարտություններ Մերձդնեստրում, Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում, սրանք նախադեպեր են ստեղծել, պարզորոշ ցույց տալով, որ Ռուսաստանը մտադիր է ավելի ուժեղացնել իր դիրքերը Սևծովյան տարածաշրջանի հյուսիսում և արևելքում, նշում է Ռոբերտ Շվարցը, հավելելով, որ Իրինա Վլախի ընտրությունը ավելի է հեռուացնում Եվրամիության հետ Մոլդովայի ինտեգրումը։ Ընտրություններից առաջ Իրինա Վլախն այցելել էր Մոսկվա, ուր հանդիպել էր Պետդումայի ղեկավարներին։ Այս շրջանի ռուսամետ կողմնորոշումը նորություն չէ, անցյալ տարի անցկացված հանրաքվեի արդյունքներով 98%-ը կողմ էր արտահայտվել Մոսկվայի հետ սերտ հարաբերություններին և միայն 2%-ն էր գերադասել Եվրամիության հետ մերձենալուն։ Գագաուզիան Մոլդովայի հարավում գտնվող ազգային ինքնավարությունը մոտավորապես 160 000 բնակչությամբ, կենտրոնը Կոմրադ քաղաքն է, գագաուզները թուրքալեզու քրիստոնյաններ են, գագաուզիան տնտեսական ինքնավարություն ունի, կառավարման իր տեղական մարմինները, բայց Մոլդովայի կազմում Քիշինևին է ենթարկվում այս շրջանի ոստիկանությունը, դատարանները, դպրոցները։
Վերադառնանք Հայաստան։ Գառնի և հարակից երեք գյուղերի բնակիչները դեմ են, որ Գառնիով անցնող Ազատ գետի ջուրն ուղղվի դեպի Արարատյան դաշտավայր, որտեղ ջուրը պիտի ծառայի ոռոգման նպատակների։ Գյուղերի բնակիչները մտավախություն ունեն, որ առանց այն էլ սակավաջուր գետը այդ պարագայում ամրանամիսներին կցամաքի։ Բացի այդ, Գառնիի կիրճը, որով անցնում է գետը, կկորցնի իր գրավիչ տեսքը, որի շնորհիվ այն տաճարի հետ միասին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության ցանկում է, կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Գառնիում ավելի քան 2000 բնակիչ է միացել ստորագրահավաքին, որով պահանջում են դադարեցնել քաղցրաշենի ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցումը, նշելով, որ այն պատուհաս կդառնա Գառնիի կիրճի, Ազատ գետի եւ պատմական գյուղի բնության համար։
Մեր բնությունն է վերանալու, մեր գյուղի օթը դառնալու Արտաշատի օթից, Արևելյան Դաշտավայրից ավելու շոգ։
Արտաշատի, Արարատի մարզում տանում են 1000 հեկտար ծրագրի մեջ, որ 1000 հեկտար ոռոգելի դարձեն, 1000 հեկտար մեր Գառնիում առանց ոռոգելի տարած կանցնի։ Թողստե ոռոգեն, քեն տանում Արտաշատ միլիոններով էլ ծախսոնից։
Ծրագրի արդյունքում նախատեսված է, որ Արարատի 12 գյուղերի ոռոգումը ինքնահոս կդառնա։ Գառնեցիները մտահոգված են, որ գետի ավելի բարձր հատվածից Գառնիի կիրճից անցկացվող խողովակաշարն աստիճանաբար կցամաքեցնի գետը։
10000 տարողություն ունեցող գետ է հենց ժամանակին։ Քիչ-քիչ վերցրեն, նիել որ վեկալում են իրանց ծրագրով բնապահպանական թոգը 850 լիտր ամն։
Եթե դա էլ տանեն, լրի վանապատ է դառնալու։
Ծրագրի հեղինակ, ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի ոռոգման մասնագետ Համլետ Հարությունյանը միջդեռ հաշվարկել է. Համաշխարհային բանկի վարկի հաշվին 10 միլիոն դոլար կծախսեն ու ինքնահոս եղանակի անցնելով տարեկան մոտ 1 միլիոն դոլար կտնտեսեն։
Որտեղ ինքնահոսը գյուղացին շատ հուսալի գիտի ջրամատակարարում կա, կարգին բույս է աճացնում։ Իսկ եթե պիտի պոմպով աշխատացնի, նա գիտի, պոմպը մի երկու փչացավ, ջուրը մի երկու չտվեցի, խաղը փչացավ։ Եսի մենք հուսալիություն ենք բարձրացնում։
Ծրագրի հեղինակը պնդում է, որ չափումներ են արել ու համոզված են, որ գետի ջուրը բավարար է։ Ծրագրերի իրականացման գրասենյակի սոցիալական հարցերի մասնագետ Մարինե Վարդանյանը հավաստիացնում է, ամռան ամիսներին, եթե խնդիր լինի, ոռոգումը ինքնահոս եղանակով կդադարեցվի։
Գյուղացիները նաև ասում են այդ դեպքում ինչու անել ծախս, ինչու սարքել սա, բայց սա մի տարվա համար չի կառուցում, եթե նույնիսկ այս տարի վերցնենք շակավա ջուր լինի եւ բնապահպանական թողքից բացի ուրիշ ջուր չլինի վերցնելու, կառավարությունը ինքը որոշում կկայացնի այդ հարցը այդ մի տարին գուցե ուրիշ ձև լուծվի, բայց մյուս տարին կարող է ջրառատ լինել եւ այդ հարցը չլինել։
Գառնեցիները սակայն վստահ են, որ ամռան ամիսներին 1000 հեկտար ոռոգելու համար ջուր վերցնելուց հետո գետը սակավաջուր կլինի, չեն հավատում ծրագրի պատասխանատուների փաստարկներին։
Նեղ անձնական կամ խմբային շահեր են հետապնդում։
Գառնեցիները մատնացույց են անում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքին պատկանող այգիները, որոնք ևս ընդգրկված են ծրագրով ոռոգվելիք տարածքներում։ Ծրագրի հեղինակ Համլետ Հարությունյանը չի հերքում, որ այդ տարածքներում վարչապետն էլ այգիներ ունի։
Հասեք, վարչապետը ունի հող, եթե կարծում ունի հող, ես ռայոնի մարդած է հող ունի, ինչ կապ ունի, 1500 մարդ հող ունի։ Մենք մտածում ենք Հայաստանում 11 միլիոն կիլովատ քիչ հոսանք ստացվի։
Ծրագրի պատասխանատուները վստահեցնում են, որ նոր ներդրող ունեն նաև Գառնիի ոռոգման ցանցը նորացնելու և կորուստները 35%-ով նվազեցնելու համար, սակայն դա համայնքի բնակիչների համար մխիթարանք չէ։ Մի քանի անգամ լսումներ են տեղի ունեցել, բնակիչները միանշանակ դեմ են արտահայտվել և շարունակում են պնդել, որ ամեն ինչ անելու են ծրագրի ընթացքը տապալելու և այս նպատակով համաշխարհային բանկի ֆինանսավորումը դադարեցնելու համար։
Չենք թողել, ասենք զորով լինի, չեմ ասում ոնց լինի, դա չենք թողել, թողելով մնան, այդան իրենց գործը ուրիշ ձևի անեն, այդ է մեր ասած։ Ես խնդրեմ եմ մեր բոլոր կառավարությանը, Հովիկ Արգամիչին թող մի հատ էլ նայեն, վատ բանն է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամեն տարի պետական բյուջեից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ է հատկացվում բնակչության հատուկ խմբերի, այդ թվում մինչև 7 տարեկան երեխաների համար դեղորայք ձեռքբերելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցումները սակայն վկայում են, բժիշկները դեղեր են նշանակում, են ծնողները գնում են դեղատներից եւ չեն ստանում պոլիկլինիկաներից։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Յուրաքանչյուր տարի պետական բյուջեից մոտ 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ է տրամադրվում պոլիկլինիկաներին, բնակչության հատուկ խմբերին անվճար դեղերով ապահովելու համար։ Դեռևս 10 տարի առաջ ընդունված կառավարության որոշմամբ պոլիկլինիկաներում միջև 7 տարեկան երեխաներին դեղերը տրամադրվում են անվճար։ Այս մասին տեղեկատվություն, սակայն, մեր այցելած Երևանյան որևէ պոլիկլինիկայի ցուցատախտակում չհանդիպեցինք։ Այդ մասին առաջին անգամ էին լսում նաև մեզ հետ զրուցած շատ մայրեր, պնդելով, որ գրեթե միշտ տեղամասային մանկաբուժի նշանակած դեղերը իրենք են գնում դեղատներից իրենց միջոցներով։
Գիտեմ, որ անվճարը, ասենք, ինչ-որ ծառայություններ, այդ անալիզներ, բան դրանք, հա, դրանք միշտ անվճար է եղել, բայց ասենք դեղորայք չի։ Հաստատ չի, ես եմ գնել։
Չեք ստացել, չի՞ն եմ, ճիշտ առաջ անգամ եմ լսում։
Մենք պետք է ստանանք անվճար։
Ստանում եք պոլիկլինիկայի անվճար։
Չէ, երբեք չեմ ստացել։
Ինչքան է դա։
5 տարեկան եմ։
բայց երբեք չեմ ստացել անվճար։
Ոչ հիմա, ոչ գիտանում, դե ոչ ասենք չգիտանում։
Անվճար չէ։
Որտեղ գնել եք։
Հա, գնել ենք ապտեկայից։ Պոլիկլինիկան չէ, չենք վճարել, բայց անվճար չենք ստացել դեղերը։ Միշտ վճար, ասենք գրել են, մնացած ստացել են, ավել են։
Իսկ չեն ձեր տեղը կապչել, կամ դուք չգիտեք, որ…
Գիտենք, տեղյակ ենք, ուղղակի ինչ-որ ասում են անապավ ընտանիքների, ինչ գիտեն, հենց…
Մի անգամ ստացել։ Մի անգամ
Մի անգամ եմ ստացել։
Ասել են, թե ինձ պատրաստեք եք
պահանջել։ Չէ, ես չեմ պահանջել, բժշկին այլան պրոբլեմը ներ ցածր է տոկոսը, դեմագլաբին։ Այդ ժամանակ նշանակեց գնացի ստացա այդ մի անգամ։
Իսկ մնացած ժամը։
Ոչ։ Դե երբ որ իրան դասել է, ինքը դեղատոմսը կրել է, ես գնացել եմ դեղատոմից գնել եմ։ Այսինքն այդ ջերմիջացնող բան դրանք էլ է, ես չտեղա չեմ։ Չէ, ես եմ գնել, ես եմ առել։
Մինչ մայրերը զարմանում են անվճար դեղերի մասին լսելիս, պոլիկլինիկաների ղեկավարները նույնքան անկեղծ տարակուսում են, ինչպես թե չեն տրամադրել։ Երկրորդ բուժմիավորման պոլիկլինիկայի ղեկավարները, օրինակ, Ազատության հետ զրույցում վստահ պնդում էին, որ երեխաներին դեղորայքով ապահովում են ջերմիջեցնողներից մինչև աչքի կաթիլներ։
Մենք ամեն ամիս ստանում ենք դեղեր, անվճար դեղորայք, եւ մեծահասակների, եւ փոքրերի համար։ Փոքրերին տրվում է 0-7 տարեկան բոլոր երեխաներին մենք տալիս ենք դեղորայք ամեն ամիս։ Վիտամիններ, ցավազրկող, ջերմիջեցնողներ, անտիբիոտիկներ, մի խոսքով աչքի կաթիլներ։
Թեև բուժ հիմնարկներում համապատասխան տեղեկատվություն փակցված չէ, սակայն առողջապահության նախարարությունում պնդում են, որ դեղորայքի անվճար տրամադրման մասին տեղեկատվություն տրամադրելը մանկաբույժների պարտականությունների մեջ է մտնում և ծնողներից բողոք ստանալու դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով նախարարությունը կլուծի խնդիրը։ Ի դեպ, մեր զրուցակիցներից շատերը տեսախցիկի առջև հարցը բարձրացնել չէին ցանկանում, հետագայում իրենց մանկաբույժի կամ պոլիկլինիկայի հետ խնդիրներ չունենալու համար։ Առողջապահության նախարարության թեժ գծի պատասխանատու Հասմիկ Հարությունյանն ասում է, որ ոչ այս, ոչ էլ նախորդ տարի որևէ զանգ, բողոք ու փաստ չեն ստացել որևէ բուժ հաստատությունում վարույթ հարուցելու և ստուգումներ իրականացնելու համար։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում պարզենք, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է աշխատանքային այցով Հայաստան, ժամանած ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային։ Ուշագրավոր ինաչապությամբ ամեն անգամ, երբ հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը մեծանում է, երբ ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն հարձակումներ է իրականացնում, որոնց արդյունքում կողմերը ունենում են մեծաթիվ զոհեր, հաջորդող օրերին աշխատանքային այցով Հայաստանը ժամանում մեր երկրի անվտանգության ապահովման երաշխավորը համարվող այս կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը, հիշեցնում է թերթն ու շարունակում. Որն է Բորդյուժայի և Սարգսյանի երեկվա քննարկման հիմնական թեման։ Եթե հաշվի առնենք այն, որ մարտի 19-ի դիվերսիայից 1 օր առաջ Սերժ Սարգսյանը բավական կոշտ ձևով իր դժգոհությունն էր հայտնել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու կապակցությամբ, ապա Հայաստանին զենք մատակարարող հիմնական կազմակերպության ՀԱՊԿ-ի ղեկավարի այցը թերևս Սարգսյանի հենց այդ հայտարարության արձագանքն էր։ Արդյոք Բորդյուժան Հայաստանը ժամանել վերջին օրերին եվրոպական օրակարգից չկտրվող Սերժ Սարգսյանի սիրտը շահելու նպատակով արտոնյալ գներով զենքի հերթական խմբականակն առաջարկելու, թե ընդհակառակը նրա եվրոպական վերաթարմացած նկարտումները զսպելու և Ռուսաստանին ուղված հայտարարություններում ավելի զգուշ լինելու դաշնակցային հորդորով, դժվար է ասել։ Այդ մասին առավել հստակ դատողություններ հնարավոր կլինի անել որոշ ժամանակ անց, հետևելով Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերի դինամիկային, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ 168 ժամն արձագանքում է 3 խորհրդարանում կայացած քվեարկությանը, որով մերժվեց Գյումրիի սպանդի գլխավոր կասկածյալ Ռուս զինծառայողին Հայաստանի արդարադատության հանձնելու մասին Զարուհի Փոստանջանի հայտարարության նախագիծը, թերթը գրում է. Հայաստանի իշխանությունը դա չէր կարող թույլ տալ, առավել ևս անցած շաբաթ Հայաստանի խորհրդարանում Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստից հետո, որը վերածվել էր հակառուսական հայտարարությունների ամբիոնի։ Դրանից հետո Պերմյակովի հարցով ազգային ժողովում քննարկումները կարող էին արժանանալ ռուսական կողմի մեղմ ասած դժգոհությանը, ինչը հասկանալի է, Հայաստանի իշխանության համար անթույլատրելի է։ Դրա համար էլ Զարուհի Փոստանջանի նախաձեռնությունը մերժվեց, բայց կա նաև հարցի հակառակ կողմը։ Ակամայից այս նախաձեռնությամբ ու այն մերժելու հնարավորությամբ Փոստանջանն ինչ-որ իմաստով փրկեց նաև իշխանությանը, որը Հայաստանի ու հայ հասարակության համար այդչափ զգայուն հարցի մերժումը ռուսական կողմին կարող է ներկայացնել որպես հավատարմ անվտանգության հերթական դրսևորում։ Հասկանալի է, որ առնվազն մարդկայնորեն բոլոր ՀՀԿ-ականներն էլ կողմ են, որ Պերմյակով նոր առաջ փոխանցվի հայկական կողմին, ինչը սակայն իշխանությունը չի կարողանել։ Բայց կողմ լինելով մարդկայնորեն, նրանք իրականում ընդդիմանում են դրան քաղաքականապես, ռուսներին ավելորդ անգամ չնեղացնելու համար, գրում է 168 ժամը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը վերջապես հայտարարեց ընդդիմություն լինելու մասին, սակայն այն հայտարարությունը, որին տարիներ շարունակ սպասել էր ԲՀԿ էլեկտորատը, այլևս ուրախություն չպարգևեց մարդկանց։ Հասկանալի է, որ այլընտրանք ԲՀԿ-ն ավելի ընդդիմադիր էր, քան լինելու է ընդդիմություն ԲՀԿ-ն։ Բայց այնուամենայնիվ, եկեք լավատես լինենք ու սպասենք ԲՀԿ նոր ուժի քայլերին։ Դրանք ավելի խոսուն կլինեն, քան մեր բոլոր վերլուծություններն ու ենթադրությունները։ Ընդդիմադիր լինելն ասեղ չէ, որ թաքցնես պարկի մեջ ու ոչ ոք չնկատի կեղծիքը։ Եթե անգամ այնքան հմտորեն դերասանություն անեն, որ դա չզգանք, ամենավճռական պահերին ակնհայտ կդառնա, թե որ ուժը որ դաշտում է, գրում է հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Պատասխանելով Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության լրագրողի հարցին, թե արդյոք վստահում է Վլադիմիր Պուտինին, Սերժ Սարգսյանն ասել է. Ես ինձ շատ հարմարավետ եմ զգում նրա այդ հարաբերություններում։ Ուշադրություն դարձրեք, լրագրողի հարցը վերաբերում էր ոչ թե հարմարավետությանը, այլ վստահել չվստահելուն։ Եվ Սերժ Սարգսյանը խուսափել է ուղիղ պատասխանից, իր կարծիքով շատ ճարպկորեն, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում. Իրականում սա պետության ղեկավարի համար ուղղակի խայտառակ պատասխան էր, որպես պետության ղեկավար նա պարտավոր էր պատասխանել, իհարկե վստահում եմ, անկախ նրանից վստահում է թե ոչ, որովհետև անհասկանալի է, եթե չես վստահում, ինչու ես երկրից եղած շեղածը անվտանգության խնդիրներից սկսած ենթակառուցվածքներով վերջացած հանձնել նրան։ Բայց Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է ոչ թե որպես երկրի ղեկավար, այլ որպես սովորական մարդ, ով չի ցանկացել, որ լրագրողն իրեն պարզամիտի տեղ դնի։ Եվ այդ պատասխանով հերթական անգամ ապացուցել է, որ առ այսօր չի հասկացել իր կարգավիճակից բխող պատասխանատվությունը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն այսքանն էր, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։